Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. З 19 скаргаў незарэгістраваных кандыдатаў у дэпутаты задаволеная толькі адна. Былы кіраўнік БРСМ асуджаны на 7 год калоніі. Улады прапануюць удвая павялічыць цэны для насельніцтва за спажытую звыш ліміту электраэнергію.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 19 гадзін. У студыі навінаў Таціана Поклад. Добры вечар. Сёння ў свеце. Старшыня парламенцкай асамблеі Арганізацыі бяспекі супрацоўніцтва ў Еўропе Рыкардо Мільёры наведае Беларусь 9 верасня. Разам з прэзідэнтам парламенцкай асамблеі АБСЕ у Менск прыбудзе каардынатар місіі кароткатэрміновых назіральнікаў ад асамблеі Матэа Мікачы. Іх візіт працягнецца да 12 верасня. Выбары ў палату прадстаўнікоў прызначаныя на 23 верасня. Экс-прэзідэнт ЗША Білл Клінтон афіцыйна прапанаваў дэлегатам Нацыянальнага з'езду дэмакратычнай партыі вылучыць кандыдатам на прэзідэнта дзейнага кіраўніка дзяржавы Барака Абаму.
I want Barack Obama to be the next president of the United States. And I proudly nominate him to be the standard bearer of the Democratic Party.
Клінтон сказаў, што Абама заклаў фундамент больш сучаснай і збалансаванай эканомікі і дадаў, што дзейная адміністрацыя працягвае выпраўляць памылкі, зробленыя рэспубліканцамі ў часе іх улады. На прэзідэнцкіх выбарах 6 лістапада апанентам Абамы будзе кандыдат ад партыі рэспубліканцаў, былы губернатар штату Масачусетс Міт Ромні. Тым часам прэзідэнт Расіі Владзімір Пуцін сёння ў часе тэлеінтэрв'ю сказаў, што ў выпадку пераабрання Барака Абамы прэзідэнтам ЗША Масква і Вашынгтон здолеюць вырашыць праблему супрацьракетнай абароны.
Возможно ли эту проблему решить, если президентом Соединенных Штатов на второй срок будет избран действующий президент Обама? Ну, принципиально да.
Адносна Міта Ромні Владзімір Пуцін сказаў у часе свайго сённяшняга інтэрв'ю.
Каго амерыканскі народ ізбярэцца, мы будзем работаць. Мы будзем работаць настолька эфектыўна, як гэта захацяць нашы партнёры.
Еўрапейскі цэнтральны банк сёння абвясціў, што пачынае набываць дзяржаўныя аблігацыі Італіі і Іспаніі, банкі якіх пацярпелі ў выніку фінансавага крызісу ў еўразоне. Гэта дапаможа аблегчыць ім доступ да знешніх займаў. Раней прэзідэнт Еўрапейскага цэнтральнага банку Марыё Драгі выказаў гатовасць зрабіць усё магчымае для захавання еўра. Супраць гэтай праграмы выступаюць многія палітыкі Нямеччыны, якія лічаць, што гэта раўназначна наўпроставай фінансавай дапамозе. Прэзідэнт Грэцыі Каралас Папульяс просіць скараціць яму зарплату і пенсію, паведаміў намеснік міністра фінансаў Хрыстас Стаікурас на паседжанні бюджэтнага камітэту парламенту. Кіраўнік дзяржавы таксама прапанаваў скараціць пенсіі ўсім былым прэзідэнтам Грэцыі, што паводле міністэрства зэканоміць дзяржаўнаму бюджэту каля 350 тысяч еўра за год. Кіраўнік дзяржавы ў Грэцыі абіраецца парламентам і выконвае пераважна прадстаўнічыя функцыі. Выканаўчая ўлада належыць прэм'ер-міністру. На думку прэзідэнта, заробак кіраўніка дзяржавы павінен быць зменшаны разам са скарачэннем зарплатай міністраў і іншых дзяржаўных службоўцаў. Міністр фінансаў Грэцыі заявіў у лютым пасля сустрэчы з прэзідэнтам, што Папульяс адмовіўся ад заробку, каб падтрымаць краіну ў часе крызісу. На хвалях свабоды вы слухалі